Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, 29 декабрь бейшембидеги кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин вице-спикери Нурбек Алимбеков Тайвандагы жеке сапарынан кийин кызматын тапшырды.
Тайваньды биз өзүнчө мамлекет катары таанып алгандан кийин аякка жолугушууларды жазоо бул жалпысы ошо дипломатиялык эрежелерге жарашпайт.
Түркияда ооруканага оор абалда түшкөн кыргызстандык бейтааныш кыздын жакындары табылды.
Бизде жактагы кыздар болуп, эжелер болуп баарыбызды издей баштадык. Соц медиадан одноклассниктин тааныштарын эжеси таптым. Анан бул кыздын эжеси таанылды, сүрөтүн таанып, мен сиңдим деп ошо мага жазыптыр.
Баткен шаарында осы шайлоодо көпчүлүк мандатка ээ болуп, ишенимде турган социал-демократтар партиясы өз талапкерин төрагалыкка өткөрө албай калды. Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Улан Алымкулунан билип алалы.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. АКШ Орусияга каршы жаңы санкцияларды жарыялары күтүлүүдө. Бул тууралуу америкалык медиа кабарлоодо. Маалымат караганда президент Барак Обаманын администрациясы Орусияга каршы жооп чараларын бүгүн 29 декабрда жарыялаганы жатат. Санкциялар бул ирет Орусия быйылкы президент шайлоо өнөктүк учурунда демократиялык партиянын электрондук каттарын хакерлик жол менен уурдап жарыялады деген айыптоолор киргизилмекчи. Вашингтон Пост кесинин ысымы айтылбаган расмий өкүлгө таянып жазганына караганда, Ак Үй Орусияга каршы бул ирет көрүп жаткан чаралары багыттуу экономикалык санкциялар ким экендиги аныкталган хакерлерди айыптоо актыларын ошондой эле орус дипломаттары боюнча жаңы чектөөлөрдү камтыйт. Буга чейин америкалык медиада АКШтын борбордук чалын кызматынын Орусияга айыпталган хакерлик чабуулдардын максаты Дональд Трамптын шайлоосуна жардам берүү болгон деген бүтүмү жарыяланган. Бирок шайланган президент Трамп АКШнын Орусия шайлоосуна хакерлик жол менен киригишкенине күмөн саноосун билдирген болчу. Ал эми кызмат мөөнөтү аякта бара жаткан президент Барак Обама Орусияга каршы чара көрүүлөрүн жакында ачыктаган. Орусия тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Вашингтондун жаңы санкцияларына Москва жооп берет деп ырастады. Кыргызстанда президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарынбай абактан мөөнөтүнө мурда бошотулду. Бишкектин 1-майрандык соту Данияр Нарынбайды мөөнөтүнө мурда абактан бошотуу чечимин 29 декабрда кабыл алды. Бул тууралуу Азаттыктын жакындары кабарлашты. Учурда Нарынбай абактан чыгуу үчүн тиешелүү процедураларды өтүүдө, андан соң үйүнө чыгарылат. Нарынбай Бишкектин экс мэри Нариман Түлейдин жакындарынан 200,000 доллар пара талап кылгандыгын айтып менен 2015 жылдын жайында УКМКнын абагына камакка алынган. Аны менен кошо Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Хажы Мурат Коркмазов дагы камалган болчу. Бишкектин 1-майрандык соту аларга тагылган коррупция жана кызмат абалынан кыянат пайдаланды деген белгилер боюнча айыптоолорду алып салып, көз боймочук деген кине менен Нарынбайды 3 жылга, Коркмазовду 1.5 жылга эркинен ажыраткан. 1-майрандык сотунун бул чечимин Бишкек шаар соту күчүндө калтырган. Экс депутат Коркмазов быйыл май айында абактан чыгарылган болчу. Трамп улуттар уюмуна каржы рычагы менен таасир көргөзөрүн ишара кылды. Бунун 1-январда тарта кызматка киришүүчү жаңы баш катчысы Антонио Гутерестин билдиргенине караганда, ал АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп менен конструктив жана диалогду мүмкүн болушунча тез орнотууну көздөп турат. Ага мүмкүн болушунча тез жолугу менин кызыкчылыгым. АКШ бунун башкы донор эле эмес, анын иштериндеги фундаменталдык элемент, деди Гутерест. Мунун алдында Трамп кеч ал АКШнын каржы рычагын буунун олуттуу өзгөрүүлөргө мажбурлоо үчүн колдонорун ишара кылган эле, бирок ал кандай өзгөрүүлөр экендигин чечмелеген эмес. Улуттар уюмунун эбеге эс потенциалы бар, бирок ал өз потенциалын колдонгон жок. Көйгөйлөр чечкендин ордуна көйгөй жаратууда. Эгер бул өз потенциалын актабаса, бул убакытты жана акчаны бошко кетиргендик, деди Трамп Флоридадан кабарчылар менен маегинде. АКШнын шайланган президенти буга чейин ал кызматка киришкенден тарта улуттар уюмунда өзгөрүүлөрдү күтөрүн бир нече ирет билдирген. Атамекен партиясы Абдил Сегизбаевди жоопко тартууга чакырат. Атамекен партиясы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевдин аракеттерине укуктук баа берүүгө кайрадан чакырды. Бул тууралуу партиянын бүгүн тараткан билдирүүсүндө айтылат. Анда партия Белизге чирин УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев атайын уруштуруп, оппозициячыл саясатчыларды карылоо аракети эсептерин билдирген. Ошондой эле бул чыр айланасында айтылган буга чейинки маалыматтар тастыкталган жок деп эскертип, башкы прокуратурадан Сегизбаевдин аракетине мыйзамдык баа берүүнү дагы суранган. Өткөн айда УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев президент Алмазбек Атамбаевка борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынды делген документтерди көрсөткөн. Ал документтер боюнча 3 атамекенчи депутат мындан 4 жыл мурун Альфа Телекомдун акциясынын жарымын сатууга аракет кылган деп айтылган. Бул фактыларды иликтөө үчүн башкы прокуратура мекемелер аралык жумушчу топ дагы түзгөн болчу. Кара деңизге кулаган орус учагынын бортунда жарылуу болгон эмес. Орусиянын аскерий өкүлдөрү бүгүн мына ушинтип жарыялашты. 25 декабрдагы кыйроонун себептерин иликтөө түзүлгөн комиссиянын жана Орусиянын аскерий күчтөрүнүн коопсуздук боюнча башчысы Сергей Байнетовдун айтымында учактын бортунда жарылуу болбогону анык, бирок террор актысы жарылуу дегенди билдирбейт. Андыктан бул версия такыр эле жокко чыгарылбайт.
Для того, чтобы детально изучить все...
Кыймылдаткычтын учак системасынын иштөөсүнүн бардык параметрлерин учуунун өзүн деталдуу иликтөө үчүн кеминде 10 күн убакыт зарыл. Авиациялык кырсыктын себептери боюнча акыркы бүтүмдү кеминде 30 күндө чыгарабыз деп үмүттөнөбүз, деди Байнетов. Мурдараак Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБ Ту-154 учагынын кыйрашында террор актысынын белгилери табылбагандыгын билдирген. Транспорт министри Максим Соколов дагы бүгүн теракт кыйроонун эң башкы версиясы эместигин белгиледи. Орусиянын коргоо министрлигине караштуу жана Сирияга багытталган учактын 25 декабрдын таңында Кара деңизге кыйроосунан анын бортундагы 92 адамдын баарынын өмүрү кыйылган. Атамбаев жаңы жылга каршы чыккандарга жол бербөө керек деп санайт. Ал мындай пикирин бүгүн Бишкекте балдардын президенттик палатасында анын 1000 ашуун катышуучулар алдында сүйлөгөн чурунда айтты.
Ошондуктан азыр бул биздин майрам эмес, улуттук майрам эмес деп ноочту же жаңы жылга каршы чыккандарга жол бербешкерек. Бул кыргыздын тарыхы,
деди президент Алмазбек Атамбаев. Бул аралыкта бүгүн Кадамжай шаарынын борборуна орнотулган жаңы жылдык балатынын белгисиз адамдар талкалап кетишкендиги белгилүү болду. Жергиликтүү тургундар билдиргендей, балатынын 27 декабрдын түнүндө талкалашкан, аны шаар мэриясы орнотуп ага 60,000 сом каражаты жумшаган. Мындан сырткары шаардагы маданият үйдүн терезелери дагы талкаланган. Учурда милиция тартип бузгандарды издеп жатат.
Рахмат Улан Алымкулуу жазып жаткан жаңылыктар. Азаттык чекит орг сайтыбызда улам сайын жаңыланып жаткан эскертебиз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Кыргыз гидромет билдиргендей, Кыргызстанда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан кар жаайт. Күндүз Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда кар жаашы мүмкүн экен. Абанын температурасы Чүй, Талас жана Ысык Көл дубандарында түнкүсүн -2-9 градустун тегерегинде суук, күндүз 5 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Суу Самур өрөөндө түнкүсүн -21-26, күндүз -11-16 градус суук болот. Ош, Жалаба жана Баткен облусунда түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн -13-18, күндүз -8-13 градус суук. 30 декабрда Бишкек шаарында түнкү температура -4-6 градус суук болсо, күндүз 3-5 градус жылы болот экен. Жогорку кеңештин вице спикери Нурбек Алимбеков Тайвандагы жеке сапар боюнча чыккан чуудан улам кызматын тапшырды. Парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков депутаттардын бул сапары Кыргызстандын Тайвань маселесине каршы келерин билдирди. Алимбеков дагы күнөнү мойнуна алды. Анткени менен айрым парламент өкүлдөрү Алимбеков конституцияны өзгөртүүгө каршы добуш бергендиктен бул кызматтан баары бир кетмектигин айтып жатышат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Жогорку кеңештин вице спикери Нурбек Алимбеков баштаган 4 депутат Тайванда 16-22 декабрь күндөрү болгон. Парламенттин төрагасы Чыныбай Турсунбеков 28 декабрда сессияда бул сапарды сынга алды. Расмий Бишкектин Тайвань маселеси боюнча позициясына каршы келерин, Кыргызстан менен Кытайдын алака катышына көлөкө түшүрүшү мүмкүндүгүн эскертти.
Биздин айрым депутаттардын Тайванга барып келгенине байланыштуу маселелер чыгып атат. Биздин жакын кошунабыз, стратегиялык мамилелеш кошунабыз болгон Кытай Эл Республикасынын бул өлкө боюнча позициясын сиздер жакшы билесиздер. Бирок ошондой позициялар бар экенин эске албаган учурларда кээде мамлекеттер арасында мамилеге да көлөкө түшүп калып атат. Чакырган тараптын эсебинен экен деп эле бара бербей, сөзсүз түрдө бардык позицияларды эске алып сапарга чыгып жүрсөңүздөр деп айтар элем.
Кыргыз депутаттарынын Тайвандагы сапары боюнча Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинен маалымат келгени белгилүү болду. Анда Жогорку кеңештин вице спикери Нурбек Алимбеков баштаган өкүлдөр 21 декабрда Тайвандын мыйзам чыгаруу органынын төрагасы Су Сячуан менен жолукканы. Анда парламенттик ишмердүүлүк, Тайвандагы демократиялык процесстердин өнүгүшү, эки тараптуу кызматташуу өңдүү темаларды пикир алышканы жазылган. Кыргызстан фракциясынын депутаты Нурбек Алимбеков вице спикерлик кызматты тапшырар алдында мактанууга аракет кылды. Бул анын жеке сапары болгонун, саясатка тиешеси жок деп эсептей турганын билдирди.
Чындыгында биз өткөн жумада Тайванга барып келгенбиз, жеке чакыруулар боюнча. Ал жерде эч кандай саясий, экономикалык жактан эч кандай маселелер көтөрүлгөн жок, кол коюлгандар жок. Биздин мамлекеттеги кээ бир жардам берилип аткан больницага, Токмоктогу 6000 баланы камсыздаган ишканалар бар экен, таанышуу максатында барып келгенбиз.
Нурбек Алимбеков Тайванда баш аягы 3 жолу болгону белгилүү болду. Тайванга барган дагы бир депутат, Өнүгү прогресс фракциясынын өкүлү Мирлан Бакиров, Жогорку кеңештин депутаттары буга чейин Тайванга барып эле жүргөнүн эстеди.
Бул визит 5-чи чакырылышта дагы болгон, таанышуу максатында, ушу балдарга фонддон жардам берүү, госпиталды көрүү, медициналык мамилелер, Тайтра деген бул жерде ишкерлер менен иштешип жаткан организация экен, ошол менен таанышуу максатында гана болду.
Парламенттеги эл аралык мамилелер коргоону жана коопсуздук комитетинин төрага орун басары, Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев, дипломаттар эл аралык мамилелер боюнча депутаттарга атайын көрсөтмө бериши керек деп эсептейт.
Тышкы иштер министринин атайын инструкциясы бар. Тигил же бул мамлекет боюнча же дүйнөдөгү окуялар боюнча Кыргызстандын позициясы кандай болуш керек? Бул секреттик документ. Ошону биздин тышкы иштер министри ар бир депутат менен кол койдуруп тааныш болсо анан белгилүү болуп калат да. Баарыбыз бизнестен келдик, айылдан келдик, баарыбыз эле эл аралык саясаттын ичке кылдарын биле бербейбиз.
Республика Ата Журт фракциясынын депутаты, мурунку тышкы иштер министри Руслан Казакбаев болсо, бул чуулу окуя боюнча Тайвань тарапты айыптап жатат.
Нурбек Алымбеков мырзаны мен жакшы тааныйм. Жеке сапар болсо керек. Тайвань жагынан басма сөз маалымат каражаттары эмне үчүн аны расмийге айландырып беришти? Мен аны билбейм да. Бул эми саясий жагынан тайвандыктар тарабынан этикага жатпаган болду.
Кандай болсо да депутаттардын Тайвань сапары эл өкүлдөрүнүн сабаты деңгээли боюнча талкууларга жем таштады. Мурунку тышкы иштер министри Алибек Жекшенкулов муну тышкы саясаттагы алешемдик деп атады жана бул окуя кыргыз парламентине сабак болушу керектигин белгиледи.
Вице спикер деген бул саясий фигура. Саясий фигура тышка чыгып атканда иштер министрлиги менен башка атайын кызматтар менен кеңешип чараларды көрсө болмок да. Тайвань маселеси Кытай үчүн абдан орчундуу, абдан маанилүү маселе. Тайваньга кайсы мамлекеттер мамиле түзүп атат, кайсы кадамдарды жасап атат, ал эл аралык уюмдарда чоң маани берет да. Кыргызстан эмес, жакында эле уктулар Трамп Тайвандын жетекчилери менен сүйлөшкөндө абдан катуу реакция бербеди. Ал өзүнүн сабатсыздыгын, саясий бышмадан бий дегенин көрсөтүп койду тилекке каршы. Мунун баарысы Кыргызстандын абройуна, Кыргызстандын эл аралык саясатына ишенбестик жаратат.
Кыргызстан менен Кытай достук жана кызматташтык келишимине 2002-жылы кол койгон. Расмий Бишкек дүйнөдө бир эле Кытай мамлекети бар экенин, Тайвань анын ажырагыс бөлүгү деп тааныйт турганын айткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Тайвань аралы дээрлик 65 жылдан бери Кытайдан өз азырынчалыкты талап кылып келет. Алдыда айтылгандай, Кыргызстан Тайванды Кытайдын аймагы деп эсептейт. Дипломатия жаатынан алганда мындай позицияны колдогон бир өлкөнүн бир депутатын же вице-спикерин Тайванга барышы Кытайды канчалык нааразы кылышы мүмкүн? Азаттыктын бул жана башка суроолоруна эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынара Эсенкул жооп берди.
Бул жакта Кыргызстан кандай түшүндүргөнүнө карап туруп Кытай реакция берет го. Албетте биз башынан эле айтып келатабыз, 20 жылдан ашык Кытайда жана One China Policy деп коет, ошо бир Кытай, бүтүндүү Кытай, Тайвань өзгөчө, өзүнчө мамлекет деп тааныбайбыз деген позицияда кармалып келатат Кыргыз Республикасы эгемендүү болгондон бери. Анан бул жерде ошону көп жакшы түшүнбөстүк болуп, анан расмий жолугушуулар болуп кеткени Алимбеков мырзанын. Бирок расмий документтерге кол койгон жокмун десе деле, бирок расмий адамдар менен жолуккан үчүн албетте бул шек келтириши мүмкүн. Ошол үчүн Кыргызстандын жана улуттук кызыкчылыктарына шайкеш келбеген визит болгондуктан, ошону түшүнгөндүктөн ушу позициядан кетип атат окшойт ал адам. Кытай тарап муну мүмкүн ушундай бир регламентти жана протоколдордун Кыргызстандын Кытайга жана Кытайдын ичинде болгон субъекттерге мамилесин жакшы так билбегендиктен ушундай бир болуп кетти окшойт окуя деп аны Кытай мүмкүн түшүнүгү менен эле кабыл алат деген ойдомун да мен.
Деги эле Кытай Тайвань маселесине өтө сезимталдык менен мамиле кылары бышык эмеспи? Жакында эле АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Тайвандын лидеринин телефон чалуусун кабыл алып Кытайдын нааразылыгын жараткан эле. Кыргызстандын вице спикеринин маселесин ала турган болсок, вице спикердин кызматтан кетишине канчалык деңгээлде кыргыз тараптын сактанганы себеп болду же болбосо Кытайдын бир кысымы себеп болду деп айтууга болот?
Тышкы саясатты жүргүзгөндө бизде азыр парламенттик мамлекет болгондуктан конституцияда так жазылбаган үчүн 2012-жылы мыйзам кабыл алынган. Ар кайсы бутактар бийликтин тышкы саясатта кандай бири бири менен координация кылып туруш керек, анан жалпысы президент негизги адам катары аныкталган да ошо мыйзам менен. Анан бул жерде вице спикер болуп туруп, анан Тайваньды биз өзүнчө мамлекет катары тааныбагандан кийин аякка жолугушууларды жазоо, бул жалпысы ошо дипломатиялык эрежелерге жарашпайтпы, анан тышкы саясаттын рамкасына жарашпайт да Кыргызстандын. Анан ошол үчүн ушу катаны кетирген үчүн Кыргызстандын ичиндеги эле ошо ошо спикер өзү болобу, ошо президенттин аппарат тышкы саясаттын бөлүмү болобу, алар баары эле түшүндүрдү болуш керек. Ошону турамет кылып турсуңар, чакыруу келсе эле баарына макул болуп бара бериш керек. Координациянын жоктугу болуп калды го. Бул жерде Кытай деле басым кылдырбайт го, анткени Кытай башынан эле бизге кичинекей мамлекет катары жардам берип, Орусиядан кийин эле экинчи стратегиялык өнөктөш деп айтып жатабыз. Анан эми бул түшүнбөстүк болгон түшүнүү менен калбас болуш керек деп ойлойм.
Жалпы эле дипломатияны алсак, ар бир мамлекеттин тышкы саясатта белгилүү бир багыты болот, анан саясатчылар ошого жараша тышкы саясат жүргүзөт же жолугушууларды өткөрөт дегендей, ага ылайык кайсы өлкөгө баруу, кайсы өлкөгө барбоо же ким менен жолугуу, ким менен жолукпоо маселеси багытында ошол тууралуу кыргыз саясатчылары канчалык кабардар жана ошол саясатты канчалык карманышат?
Жакшы суроо. Бул анткени деген биздин ошо тышкы иштер министрлиги, анан жалпысы бир кандайдыр саясий элитаны даярдоодо бир активдүү ролду ойноп, мындай кандайдыр жана ликпес деп коет го, ошо ки түшүнгөн түшүнүгүн, билимин жогорулатканга бир кандайдыр сабактар болсо же тренингдер болсо дегендей ойдо да, мурунку мындан даярдачу эмес бул элитаны ар кайсы жагынан. Анан азыр деген саясий партиялар бат баттан бийликке өзгөрүп келип, министрлер алмашып, депутаттар алмашып, анан биякта баягы жаңы депутаттар келгенине бир жыл бир жылдай болуп калды жаңыланганына биздин парламенттин. Анан мүмкүн ушундай бир нюанстарды, абдан маанилүү нерселерге көңүл бурбаганын бул жерде менимче тышкы иштер министрлигинин дагы бир канча күнөөсү бар, ошону түшүндүрбөгөнүнөчү. Межпарламентке ар кандай группалар болот, мамлекеттерге мындай өзүнчө жооптуу адамдарды коюп коет да депутаттардын арасына. Мүмкүн ушул Кытай же башкалар менен келгенде Тайвандагы активдүү болуп өзүнчө бир кандай чакыруу жибергендир, ошол үчүн ушундай бир окуя болуп кетип атат да. Бирок ал тышкы иштер министрлигинен же өткөн жок, же алар ошону недосмотрели дегендей.
Тайвандын өзүн айтып алсак, 1949 жылдагы жарандык согушта коммунисттер жеңип чыккандан кийин Кытайдан бөлүнүп алган, анан Тайван лидерлери алигиче Кытайдан өз алдынча, толугу менен өз алдынча болобуз деп көздөп келет. Буга чейин айткандай, Кыргызстан бул маселеде Кытайдын бүтүндүгүн колдойт, анан мындай позициядагы өлкөнүн бир вице спикери визит менен келип жатышы Тайвандын өзү үчүн же Тайвандын лидерлери үчүн канчалык маанилүү?
Албетте, булар кичинекей мамлекет болсо да, анын расмий адамдары келгени абдан маанилүү Тайвань мамлекетине. Ошол эле азыркы Абхазия, Осетияны алсак болот, Косовону алсак болот. Деги жалпысы мамлекет деген бир төрт характеристикадан турат. Бул территория, жашаган элдери, легитимдүү бийлик, анан төртүнчүсү эл аралык башка өлкөлөр ошо мамлекетти мамлекет деп таануусу. Ошол эле Косово же Абхазия же Тайвань башынан бери көптөн бери келе жатат. Бир канча эле мамлекеттер аларды мамлекет катары тааныган. Алар өзүнүн мамлекет катары санайт, анан дипломатиялык эки тараптуу мамилесинде алар мамлекет катары мамиле кылат бири биринечи, көз карандысыз. Кыргызстан деген Кытайды бир мамлекет деген тааныган саясатты биз тышкы саясатта жүргүзгөндүктөн, бул туура эмес нерсе болуп кеткендиктен, азыр муну батыраак ордуна келтирип Кытайды таарынтпаганга аракеттер болот деген ойдомун. Тайванга абдан маанилүү ушундай визиттердин барганычы албетте. Косового деле, Абхазияга деле маанилүү болмок да, ушу бир расмий өкүлдөр келип турса, анда бизди чын эле ошо жака унукка кетип баратыптыр да, анда бизди мүмкүн келечекте дагы жакшы өнөктөш болорубуз деген ой менен чакыра беришет андай мамлекеттер.
Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынар Эсенкул Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. АКШ Орусияга каршы жаңы санкцияларды жарыялары күтүлүүдө. Бул тууралуу америкалык медиа кабарлап чыкты. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулду. Ал тапта АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп булуттар уюмуна каржы рычагы менен таасир көргөзөрүн ишара кылды. Атамекен партиясы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаевди жоопко тартууга чакырууда. Кара деңизге кулаган орус учагынын бортунда жарылуу болгон эмес, Орусиянын аскер өкүлдөрү бүгүн мына ушинтип жарыялашты. Түркиядагы ооруканалардын бирине оор абалында түшкөн кыргызстандык бейтааныш кыздын жакындары табылды. Анталиянын тоолу аймагынан катуу токмоктолуп, эс учу жок табылган кыргыз улутуна түспөлдөш кыздын жакындары эки күндөн бери социалдык тармактар аркылуу кызуу изделип жаткан. Анын натыйжасында жабыркаган кыз кыргызстандык экени такталып отурат. Окуянын чоо жайын кесиптешим Эльвира Будайчиевадан уксак.
Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугунун өкүлү Руслан Молдокуновдун айтымына караганда, Анталиядагы бейтаптын абалы оор бойдон калууда.
Абалы бир аз эми начар десек болот, анткени жараныбыздын мойну сынган, анан ушып, башка ушып травмалары бар жана черепно-мозговая травмасы бар да.
Кыргызстандык деп божомолдонгон ооруканадагы кызын сүрөтү социалдык тармактарга 28 декабрда чыккан. Бирок ооруканадагылар бейтаптын жанында эч кандай документ болбогондуктан ким экенин аныктай алышкан эмес. Анталиядагы мекендешибиз Гүлмира Исабекова бул окуяны башынан бери кандай болгонун мындайча айтып берди.
21-нде ошо полицияларга звонок жетиштирди адамдар жолдун жээгинде бир баян жатат, кыз жатат деп. Анан полициялар барып таап жок экен, больницага алып келиштир. Ошондон баштап эле бул тергөө иштерин жүргүзө баштаптыр. Бирок тоскоолдук паспорту да жок, телефону да жок.
Анталиядагы дагы бир мекендешибиз Асия социалдык тармактан кыздын туугандарын, тааныштарын издеген. Ар түрдүү божомолдордун жыйынтыгында бейтапканадагы кыздын кыргызстандык 22 жаштагы Алтынай экени аныкталган. Атын белгилүү бир себептерден улам өзгөртүүгө туура келди.
Уже жактагы кыздар болуп, эжелер болуп баарыбыз издей баштадык. Соц медиадан одноклассниктен тааныштардын эжесин таптым. Анан бул кызды эжеси тааныды, сүрөтүнөн таанып, менин сиңдим деп ошо мага жазыптыр. Биз точно билесиңерби силердин кызбы деп ар кандай жаңылыштыктар болуптур, канча кыздарга эметтик. Точно биздин кызыбыз деди, папасы да, атасы да тааныды.
Асия Алтынайдын ата энесин жана туугандарын табууга да жардам берди.
Мен атасы асам точно тааныңар, силердин кызыңар менин кызым деп сурап бүтпөгүн айтты. Менин кызым деп мен шок болуп атам деп, бул Москвада болчу деп. А тиги эжеси дагы Москвада экен, аны менен сүйлөштүм. Десем мен билчүмүн деп Турцияда экен, но именно в каком городе я не знала деп. Анан последний раз 19-нда ошо ватсаптан көрүшкөнбүз деп. Анан бүгүн азыр бүт сайттымарын карасам последний раз 21-нде кириптир деп. Ошо 21-нде табышты дедим.
Биз Алтынайдын Кыргызстандагы ата энесине жана Орусиядагы эжесине байланышка чыкканга аракет кылдык, бирок жыйынтык чыкпады. Эс учу жок жаткан Алтынайды Анталиядагы тоолуу аймакта табышкан. Аны ур токмокко алып, машинадан ыргытып жиберишкен деген божомолдор бар. Гүлмира Исабекова бул окуяны изилдөөдө түрк полициясына котормочулук кылып жардам берип жатат. Изилдөөлөрдө Алтынайдын жанында бир жигит болгонун божомолдоп жатышканын билдирди.
Сүрөтчү жөнөт эжеси. Түркияда бир таанышы бар эле деп. Эми бул сүрөттүн үстүнөн да абдан иштеп атышат азыр. Бул баланын ким экендигин аныкташ үчүн.
Түркиянын Анталия аймагында кыргыз мигранттар отелдерде, дүкөндөрдө иштешет. 2016 жылдын статистикасы боюнча Түркиянын аэропортторунан 82 миңдей кыргызстандык кирген. Алардын басымдуу бөлүгүн иштегени барган мигранттар түзөт. Негизинен кыргызстандык кыз келиндер тейлөө кызматтарында жана туристтик гид катары эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. 11 декабрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы менен Баткен шаарында көпчүлүк мандатка ээ болуп, ишенимдүү турган социал-демократтар партиясы өз талапкерин төрагалыкка өткөрө албай калды. Мындай жыйынтык болушу жергиликтүү кеңештерге жаңы депутаттардын келгени, жаш депутаттар саясий кеңештин буйругу эмес, өз добушубуз бар дегенди көрсөттү дешет байкоочулар. Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен шаардык кеңешинин 31 депутатына мандат тапшырылып, алгачкы сессиясында кеңеш төрагасы шайланды. Шаардык кеңеште эң көп мандатка Кыргызстан социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү жетип, 12 орун берилген. Ал эми 7 мандат жаңы доор партиясына тийсе, Кыргызстан өнүгүү жана Республика ата жүрт партиялары 4-төн мандат алышкан. Шаардык кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары азчылык жана көпчүлүк коалицияларын түзүп, көпчүлүктөн коалицияда Кыргызстан социал-демократтар партиясы жана Республика ата жүрт партиялары биргелешип өз талапкерин төрагалыкка алып чыгышкан. Бирок жыйынтыкта күтүлгөндөй көпчүлүк сунуштаган талапкерге тиешелүү 5 добуш азчылык сунуштаган талапкердин пайдасына өтүп кетти. Коалиция бир күн мурда ар бир депутат кол коюп убадалашкандай натыйжа болбой калышы, КСДП партиясынын ич ара жаңыдан жаш депутаттардын пикири менен эсептешпей саясий кеңеш туура эмес чечим кабыл алганын көрсөттү. Дымактуу депутаттар жаңылануу зарыл экенин билдирди, дейт мурдакы чакырылыштын депутаты Базарбай Масеитов.
Бийлик партиясынын ичинде дагы өз ара келишпестиктерди баягы каса болот да бул жерде. Анын ошол барган депутаттардын ичинде арасында өзүбүздүн да добушубуз бар, позициябыз бар дегендей политбюро айткан эле кандидат төрага боло бербей, өзүбүздүн ичибизден да бирөөнү коюлду деген кандай бир максаттар болгон, ошо максаттар ишке ашпай кече СДПК партиясындан койгон кандидат төрага болбой калды. Муну айтсак болот, что бизде азыркы күндө ушундай кандай бир жаңылануулар болуп атат деп жергиликтүү кеңеш.
Баткен шаардык кеңешинин эң жаш 21 жаштагы депутаты Бегимай Олжобаева биринчи жолу депутаттык мандатка ээ болгондордун бири. Анын айтымында саясий көз караштар же кайсыл бир топтун кызыкчылыгы эмес, шаардын анын өнүгүүсүнүн кызыкчылыктары алдыга коюлгандыктан көпчүлүк же азчылык бийликтин же оппозициянын курамында дебей добуш бергендердин жеңиши болуптур.
Не факт, что биз правящая коалиция болуп калабызбы, анын баардык шайлоонун жыйынтыктары көрсөтөт. Но бул коалицияларга бирикенибиздин себеби биз алардын платформаларын, программаларын, сунушталган нерселерин карап чыгып, карап көрсөк, биздин платформага окшоштуктары бар үчүн биз ушул фракциялар менен бириктик да. Алар менен баягы конкуренция болгондо аябай жакшы мыкты жумуштар аткарылат эмеспи? Ошон үчүн аларды бир аз неме кылып, биз өзүбүзгө окшоштуктары бар фракциялар менен бириктик дагы. Демек биздин койгон максаттарыбыз, программаларыбыз ишке ашат деп, ошон үчүн ушундай бириктик.
Баткен шаардык кеңешинин депутаттарынын 3/2 бөлүгү жаңыдан шайланган биринчи жолу депутат болуп келгендер. Мурдакыга салыштырмалуу бул жолу жаш менен аялдардын орду басымдуураак болду. Кандай болгон күндө да жергиликтүү кеңештерге шайлоонун астынан эле уюшула калып, шайлоого катышкан жаңы доор саясий партиясы жергиликтүү кеңештерде Кыргызстан социал-демократтар партиясынан кийинки эле орунда көп мандатка ээ болуп, дароо эле кеңеш төрагалыгына да ушул партиядан өкүл шайланып калышы көпчүлүк күтүлбөгөн жыйынтык болду. Мындай болушу биздин чындыкка жакын программалар менен чыгышыбыз болду, дейт жаңы доор партиясынан шаардык кеңешке төрага болуп шайланган Алмаз Ташбеков.
Ар бир эле партия ар кайсы убадаларды берип келип атпайбы? Ошол биздин максат, ошол бардык фракциялар менен биргеликте шаардык кеңеш шаардын бюджетин көтөрүү максатындабыз. Кудай буюрса, ошол шаарды кантип көтөрөбүз бюджетин? Жогорку деңгээлге көтөрүү болуп эсептелет биздин максаттарыбыз.
Шаар кеңешинин төрагалыгын утуп алган азчылыктан куралган коалиция январь айында шаар мэрин шайлоодо да утуп чыгып, башкаруучу болуп калабыз деген дымагы жандангандай болуп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттыктын кечки уктурларын угуп жатасыз. Эскерте кетебиз, бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүүнү унутпаңыздар. Анда Борбор Азияда быйыл болуп өткөн орчундуу окуялар жана эмки жылы боло тургандарына дагы кененирээк токтолобуз. Али Токтокунов Борбор Азиялык журналисттер менен бирге өзгөрүү, жаңылануу кайсы жаатта артка же алдыга кеткенибизди талкуулайт. Албетте, көрө албай калсаңыз azattik.org сайтыбызга дагы бул видео материал жайгашыла турганын эскертебиз. Азырда ушул сайтыбызда кайсы макалалар көп окулуп жатканын жана окурмандардан кандай пикирлер келип жатканын билип алалы. Сөздү веб-редакторубуз Санжи Туйтуновага узатам. Санжи.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, окурмандар. Азаттыктын сайтынан кызыктуу макалалар, ыкчам маалыматтар, видео, сүрөт, баяндар менен тааныша аласыздар. Атай кетсек, ыңгайсыз суроолор Каректе Евразия Данисте берүүсүнүн жаңы чыгарылыштарын көрсөңүздөр болот. Ал эми азыр көп окулган макалаларга көз чаптыра кетсек, Салянавага кылмыш иши козголду. Ата мекен белизден келген документтерди көрсөттү. Мигранттын көчөт кызы бейкүнөө ажал тапты. УКМК Текебаевдин айыптоосуна жооп берди деген макалалар көп окулууда. Ал эми жемкорлук жемишин бербеген күрөш аттуу макала көп талкууланып жатат. Анда жемкорлук менен кармалып, бирок сотко жетпей бүткөн иштер тууралуу кеп болот. Ага келген пикирлерди окуй кетейин. Токто тегин деп катталган окурман: өзүм алайлык болсом да Акмат Келдибековго жылдын мыкты адамы деген наамды берүү этикалык жана моралдык жактан туура эмес. Ал өзү балким Кудайдын алдында таза болгон чыгар, бирок мындай адамды жылдын мыктысы катары тандоо коомчулукта, өзгөчө жаштар арасында камалсаң деле, коррупцияга аралашсаң деле авторитет боло аласың деген туура эмес таасир калтырат деп ойлойм. Ахунбай Кошой деп катталган окурман: бизде коррупционерлер менен күрөш үлбүрөгөн имит тацияга окшош. Себеби жогорудагы жакшы келтирилген мисалдарда эле айтып турбайбы? Катуу кылмыш жазасы бул карапайым калктын катмарына берилет. Ал эми үлкөн урлар менен Кыргыздын жалпак бет олигархтары 1-2 жыл түрмөдө Түлеевке окшоп люкс камера кура коюп, ошондо жатмыш болуп эле чыгып жатпайбы? Чындык деп катталган окурман: түн караңгы ажылда виттер үрөт, кармы уруну карма деп ууру жүрөт. Жемкорлор жемкорлорго каршы күрөшүп жатышат, айласыз күлөсүң. Баласына атасы каршы, кызы энесине каршы, бир тууган бир тууганга каршы. Жемкорлорго каршы күрөшчүлөр ошол эле жемкорлордун жекжат тууган уруктары. Бийликтегилер клоундар, жемкорлук менен калп эле күрөшмүш болгон биз коом клоундар аларды карап ишенип отурабыз десе, аты жөнү жазылбаган окурман жемкорлукту жеңүү үчүн Грузиянын реформасынын негизинде иш жүргүзүшү керек. Биринчи шарт азыркы саясатка аралашкан адамдар 100% кетиш керек деген. Урматтуу окурмандар, азаттыктан сиздер үчүн так жана калыс маалыматтарды дайыма тапсаңыздар болот. Келе жаткан 2017 жыл бакубат, тынч жылдардан болсун. Дайыма биз менен болуңуздар. Мен сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Сайтыбыздагы пикирлер менен Санжи Туйтунова тааныштырды. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарып жатабыз. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин сизди арай көз чарай талкуу өзгөртөт.